VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
2 November yang lalu menandai 20 tahun penghunian manusia di Stasiun Antariksa Internasional.
Presiden Donald Trump mengatakan surat-surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian dan ia seharusnya diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian di mana terdapat tuduhan kecurangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 10 November bersama Lea Johannes. Seorang jurnalis Hong Kong muncul di pengadilan Selasa atas tuduhan membuat pernyataan palsu untuk memperoleh informasi dari pangkalan data kendaraan di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa kebebasan pers terancam di kota semi-otonom Tiongkok itu. Choi Yuk Ling, produser di Radio Television Hong Kong atau RTHK, ditangkap awal bulan ini atas tuduhan membuat pernyataan palsu mengenai alasan mengapa ia perlu mendapatkan informasi mengenai plat nomor dari pangkalan data yang dapat diakses publik. Ia sebelumnya terlibat dalam produksi film dokumenter investigasi tentang perilaku polisi Hong Kong selama protes anti pemerintah tahun lalu, setelah polisi dituduh tidak melakukan intervensi sewaktu terjadi bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan segerombolan pria di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Menjelang persidangannya, Choi mengatakan kepada wartawan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dan kebebasan pers di Hong Kong.
I would like to take this opportunity to thank you for everyone who support press freedom.
Ada pemahaman sosial yang sangat kuat bahwa jurnalis bebas memperoleh informasi publik untuk kepentingan umum, ujarnya. Saya tidak melihat alasan bahwa pemerintah harus membatasi arus informasi. Mantan Duta Besar Vatikan untuk Prancis diadili Selasa atas tuduhan pelecehan seksual. Beberapa pria menuduh Uskup Agung Luigi Ventura meraba-raba dan menyentuh mereka secara tidak pantas. Tahun lalu secara mengejutkan, Vatikan mencabut kekebalan diplomatik duta besar itu sehingga memungkinkan berlangsungnya persidangan dan penyelidikan atas tuduhan-tuduhan itu. Ventura berulang kali membantah melakukan kesalahan. Di antara para penuduh adalah seorang pria bernama Matthew de la Selcher. Ia mengajukan laporan ke polisi di Paris pada tahun 2019 yang menuduh Ventura menyentuh bokongnya berulang kali pada sebuah resepsi di Balai Kota Paris.
Inilah VOA Washington.
Regulator Kesehatan Brazil, Anvisa, menangguhkan uji klinis vaksin virus corona buatan perusahaan Tiongkok setelah terjadi insiden yang merugikan yang tidak dirincinya yang dialami seorang sukarelawan akhir bulan lalu. Anvisa hanya menyatakan insiden semacam itu dapat menimbulkan kematian atau disabilitas serius yang memerlukan rawat inap. Anggota Parlemen Peru siap mengambil sumpah jabatan pemimpin baru hari Selasa, sehari setelah memutuskan dengan suara mayoritas untuk menyingkirkan presiden yang populer di negara itu, Martin Vizcarra. Dalam pidato nasional Senin malam, Vizcarra mengatakan ia tidak akan melakukan pertarungan hukum untuk mempertahankan jabatannya setelah para anggota parlemen bertindak untuk menyingkirkannya dari jabatannya dengan alasan penanganannya terhadap pandemi virus corona. Sejumlah besar anggota parlemen menyatakan mereka memberi suara menentang Vizcarra atas nama orang-orang tercinta mereka yang meninggal karena virus itu. Jaksa Agung Amerika Bill Barr memberi kewenangan kepada para jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan substansial mengenai penyimpangan dalam pemberian suara dalam pemilu pekan lalu. Suatu langkah yang mendorong pejabat Departemen Kehakiman yang mengawasi kejahatan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya. Barr mengeluarkan memo kepada para pengacara Amerika hari Senin yang tidak menyebut kasus kecurangan yang dituduhkan itu secara rinci. Salinan memo itu diterima oleh banyak organisasi media. Ia mengatakan penyelidikan mungkin dilakukan apabila ada tuduhan yang jelas dan kredibel mengenai penyimpangan yang, jika benar, dapat berpotensi berdampak terhadap hasil pemilihan federal di suatu negara bagian. Barr menambahkan, meskipun tuduhan yang kredibel wajib diselesaikan secara tepat waktu dan efektif, personel departemen juga wajib untuk melakukannya secara berhati-hati dan mempertahankan komitmen mutlak departemen terhadap keadilan, netralitas, dan ketidakberpihakan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 10 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 444.348 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.779 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.475 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 375.741. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.761. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.560. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sejak menjabat sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo kerap berkeliling Indonesia untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dalam masa kepemimpinannya yang kedua ini pun, Jokowi kembali melakukan hal yang sama. Seperti halnya pada hari Senin, 9 November 2020, ia membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota. Jokowi pun menargetkan pada 2025 mendatang, seluruh lahan di tanah air harus sudah memiliki sertifikat.
Oleh sebab itu, target kita itu di 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Nggak ada lagi orang punya tanah, nggak punya sertifikatnya. Harus 2025, termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus, nggak ada. Untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat.
Selama masa kepemimpinannya, Jokowi menyebut sudah menerbitkan sertifikat untuk lahan seluas 5,3 juta hektar.
Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Itu artinya dari sisi luasnya sudah 5,3 juta hektar yang sertifikat yang kita berikan, 5,3 juta, gede sekali.
Sertifikat tanah ini, kata Jokowi, dapat menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga bisa mencegah konflik atau sengketa antar individu, perusahaan dengan individu, serta pemerintah dengan individu. Selain kepastian hukum, sertifikat tanah tersebut bisa dijadikan jaminan untuk meminjam modal ke bank bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal bagi usahanya. Namun ia mengingatkan pinjaman tersebut harus benar-benar dikalkulasikan dan digunakan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil mengatakan pihaknya telah melakukan percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang dengan melakukan 4 layanan elektronik, yakni pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, ROIA, dan informasi zona nilai tanah. 4 layanan tersebut, ujar Sofyan, telah mengurangi antrian hampir 40% di seluruh kantor pertanahan.
Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadi korban karena ketidakpastian tata ruang. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melaksanakan e-sertifikat, penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik, Bapak Presiden, sehingga dengan demikian tidak ada lagi pemalsuan sertifikat dan lain-lain.
Untuk memperkuat pelayanan penerbitan sertifikat tanah secara digital, pihaknya pun sedang memperkuat infrastruktur pendukungnya, sehingga ditargetkan 2024 mendatang sebagian besar layanan pertanahan dan tata ruang sudah bisa berbasis digital. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI memprediksikan hingga 30% restoran di Jakarta akan gulung tikar akibat pemberlakuan pembatasan sosial terkait penanggulangan pandemi virus corona. Tim VOA melaporkan.
Fungsi restoran itu sendiri sebenarnya kan bukan hanya sekedar untuk fungsi makan dan minum saja, maksudnya jadi bukan sekedar fungsi kebutuhan primer. Tumbuhnya restoran itu sudah menjadi kebutuhan sekunder bagi konsumen atau bagi orang pada umumnya. Fungsinya sudah seperti itu, sudah tempat orang meeting, tempat orang bertemu, dan seterusnya, atau tempat orang bekerja bahkan.
Itu pernyataan Maulana Yusran, Sekjen PHRI, saat mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan tutupnya banyak restoran menyusul berbagai langkah pembatasan sosial untuk menanggulangi pandemi virus corona. Pembatasan sosial berskala besar PSBB Jilid 2 yang lebih ketat, yang mencakup pelarangan layanan makanan di restoran memang sudah berakhir pertengahan Oktober lalu. Namun, pembatasan sosial yang kini berlaku dengan sejumlah pelonggaran masih menekan operasi hampir semua restoran, umumnya restoran-restoran kecil yang bertebaran di banyak mal di Jakarta. Banyak restoran kini memang sudah diperbolehkan membuka bisnisnya dengan kapasitas tampung dine-in atau makan di tempat 50%. Namun itu sulit direalisasikan restoran-restoran di mal yang biasanya berukuran kecil, mengingat peraturan tersebut juga diikuti ketentuan jaga jarak antar pelanggan sejauhnya sedikitnya 2 meter. Akibatnya banyak di antara restoran itu yang kini terancam gulung tikar. Kekhawatiran serupa dilontarkan Tutum Rahanta, anggota Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Ia mengatakan restoran sangat bergantung pada pergerakan orang. Dengan berkurang drastisnya pergerakan manusia, bisnis restoran menjadi lesu. Restoran, terutama yang berada di mal-mal, katanya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, melainkan juga tempat bersosialisasi, tempat melangsungkan pertemuan bisnis, dan bahkan tempat kerja. Ia mengatakan kini mal-mal membatasi pengunjung hingga 60% kapasitasnya, namun jumlah pengunjung yang datang rata-rata hanya 30%. Berbagai program memang digelar pemerintah untuk mempertahankan bisnis restoran, termasuk pemberian stimulus dalam bentuk pinjaman dan hibah. Namun program-program itu hanya sedikit atau bahkan tidak bisa membantu sama sekali bisnis restoran di mal. HIPINDO mencatat, saat ini 50% penyewa di mal adalah restoran. Dengan adanya pembatasan makan di tempat, banyak restoran memangkas 70 hingga 80% jumlah karyawannya. Menurut PHRI, banyak restoran kecil di mal berpenghasilan 12 hingga 15 juta per hari, namun selama pandemi, pendapatan per hari mereka bisa merosot hingga Rp500.000. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Para analis mengharapkan Presiden terpilih Joe Biden mengambil sikap yang lebih keras tentang masalah hak asasi manusia, terutama di kawasan Teluk Persia, meninjau kembali penjualan senjata ke Arab Saudi, dan mendorong lebih keras untuk mengakhiri perang di Yaman. Analis politik Yordania, Amer Al-Sabaileh, mengatakan masalah utama untuk Timur Tengah adalah proses normalisasi yang dimulai Washington antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Namun ia mengatakan Biden akan berbuat lebih banyak untuk membawa Palestina ikut serta.
Siapapun presidennya tidak akan mengambil risiko kehilangan manfaat pencapaian perdamaian yang telah diwujudkan Trump. Biden akan berupaya melibatkan lebih banyak orang Palestina, mencoba membentuk kembali apa yang disebut kesepakatan abad ini, setidaknya dengan cara yang meyakinkan dan lebih diplomatis tentang bagaimana menyatukan Israel dan Palestina.
Normalisasi hubungan telah didasarkan pada Israel dan kekhawatiran di antara negara-negara Teluk Persia atas pertumbuhan militerisme Iran di wilayah itu. Profesor David Romano dari Missouri State University juga mengatakan kepada surat kabar Arab News di Arab Saudi bahwa Iran adalah masalah penting dalam memahami banyak pengalaman buruk dunia Arab yang dirasakan semasa pemerintahan Obama. Negara-negara Teluk Arab kesal karena dikecualikan dari musyawarah kesepakatan nuklir 2015 untuk menekan Iran, negara tetangga yang agresif. Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada 2018 dan menjatuhkan sanksi-sanksi keras pada Teheran. Kembali, Amer Al-Sabaileh mengatakan,
so the Gulf and Israel get together because they have one main and common enemy.
Jadi negara-negara Teluk dan Israel bersatu karena mereka mempunyai satu musuh utama yang sama, yaitu Iran. Biden mungkin, tetapi tidak harus, segera memikirkan bagaimana memanfaatkan situasi saat ini di Iran untuk memperoleh lebih banyak warisan diplomatik dari kesepakatan nuklir.
Ariana Tabatabai, seorang pakar Timur Tengah di German Marshall Fund, mengatakan kepada surat kabar The National di Dubai bahwa Biden akan berusaha membangun kembali kesepakatan internasional tentang Iran dan bekerja dengan sekutu Amerika Serikat. Namun ia mengatakan Iran mungkin tidak bersedia menanggapi perilakunya di kawasan itu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir apapun. Analis lain melihat Arab Saudi menahan diri untuk tidak bergabung dengan negara-negara Teluk Arab lainnya dalam mengakui Israel, maka pemerintahan Biden nanti akan memberi pengaruh baru. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Amerika menghadapi realita yang semakin terbelah dua sejak pemilihan presiden 3 November lalu. Mantan wakil presiden Joe Biden yang diproyeksikan memenangkan pemilihan presiden ini mengatakan akan segera memulai transisi untuk memerintah. Sementara Presiden Donald Trump mengatakan surat-surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian dan ia seharusnya diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian di mana terdapat tuduhan kecurangan. Gubernur negara bagian South Dakota, Kristi Noem, yang berasal dari Partai Republik, mengatakan,
"What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden."
Yang menarik adalah pernyataan sejumlah individu yang mengatakan ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa bagi Joe Biden, ujar Kristi. Padahal tidak demikian, karena ada beberapa negara bagian yang masih melakukan penghitungan suara, tambahnya. Sejumlah pemimpin Partai Demokrat telah menyerukan kepada mitra-mitra mereka di Partai Republik untuk menerima hasil pemilihan presiden demi negara ini atau membuktikan adanya kecurangan yang dituduhkan. Senator fraksi Demokrat dari negara bagian Delaware, Chris Coons, mengatakan,
"If Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election,
jika Partai Republik ingin mendukung Presiden Trump yang bersikeras tidak menerima hasil pemilihan presiden ini, maka presiden harus menunjukkan fakta-faktanya, bukan sekedar cuitan kemarahan."
Tim Joe Biden mengumumkan bahwa meskipun presiden terpilih baru akan menjabat pada tanggal 20 Januari nanti, pihaknya akan memulai transisi kepemimpinan negara ini dengan membentuk gugus tugas penanganan pandemi virus corona. Sementara itu, Senator Faksi Republik dari negara bagian Missouri, yang juga ketua komite bersama Kongres untuk upacara pelantikan, Roy Blunt, mengatakan bahwa rencana pelantikan presiden pada 20 Januari masih terus berlanjut.
I'm confident we're going to see that. I expect to see both Vice President Biden and President Trump on the stage on inaugural day.
Saya berharap dapat melihat Biden dan Trump berada di panggung yang sama pada hari pelantikan, dan hal ini akan memberi pesan yang kuat siapapun yang dilantik pada hari itu.
Setelah menantikan hasil pemilihan presiden, Amerika kini siap melakukan transisi dari kampanye pemilihan presiden paling sengit ke kepemimpinan berikutnya. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
2 November yang lalu menandai 20 tahun penghunian manusia di Stasiun Antariksa Internasional. Salah satu astronot yang tidak asing dengan laboratorium yang terus mengorbit bumi itu adalah Scott Kelly, yang tinggal di sana selama 340 hari. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Scott Kelly adalah seorang astronot Amerika yang sudah pensiun dan juga perwira berpangkat kapten di Angkatan Laut Amerika. Dia sudah terbang selama 15.000 jam di lebih dari 40 pesawat terbang dan antariksa. Jangka penerbangan antariksa jangka panjangnya termasuk dua penerbangan dengan pesawat antariksa Soyuz milik Rusia yang diluncurkan dari Kazakhstan dan juga mendarat di sana, serta dua periode tinggal di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS sebagai komandannya. Misi pertama berlangsung selama 159 hari pada tahun 2010 sampai 2011, diikuti oleh misi selama 340 hari yang memecahkan rekor di ISS pada tahun 2015 bersama kosmonot Rusia Mikhail Kornienko. Ketika Kelly dimintai untuk memberi kesan-kesannya selama berada di Stasiun Antariksa Internasional menjelang peringatan ke-20 penghunian ISS itu dalam sebuah video call dengan Associated Press, Kelly mengatakan,
"You know, I think one of the most significant accomplishments of the International Space Station is that it was an international program."
Saya rasa salah satu pencapaian paling signifikan dari Stasiun Antariksa Internasional adalah cirinya sebagai sebuah program internasional, dan ini merupakan percobaan berkesinambungan sehubungan bagaimana manusia bisa tinggal dan bekerja di sebuah ruang terkurung.
Dia mengamati sistem kekebalan tubuhnya selama itu, dan katanya kadang-kadang badannya bereaksi agak aneh akibat setahun tinggal di antariksa. Untuk ini NASA melaksanakan sebuah proyek yang unik selama Scott Kelly berada di antariksa,
yakni dia dan saudara kembarnya, McKelly yang tetap tinggal di bumi, diawasi dan dibandingkan kondisi-kondisi fisiknya selama itu. Berita baiknya adalah Scott Kelly telah pulih kembali setelah kembali ke bumi. Demikian kesimpulan para ilmuwan yang menerbitkan hasil akhir dari studi kembar NASA itu. Ini merupakan kesempatan pertama kalinya untuk NASA melacak konsekuensi biologis dari penerbangan antariksa dan dilakukan terhadap dua saudara kembar yang memiliki susunan genetika yang sama. Sebuah tim pakar meneliti kesehatan kedua kembar ini sampai ke tingkat molekulernya selama dan sesudah misi Scott Kelly selama 340 hari di ISS. Yang terpenting, studi ini mewakili lebih dari sekedar satu langkah kecil untuk manusia karena berhasil memperlihatkan resiko potensial dari durasi lama di antariksa demi kesehatan astronot generasi berikutnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Bertahun-tahun menghadapi politik yang memecah belah, berbulan-bulan protes dan pemilu yang diperselisihkan. Bagi para pemilih Amerika yang sudah lelah dan marah dengan diproyeksikannya Joe Biden sebagai presiden mendatang Amerika Serikat, apa yang akan terjadi? Stacy, seorang pendukung mantan wakil presiden Joe Biden, mengemukakan.
Ada orang-orang yang tidak akan pernah menerima kenyataan dan mendukung, tetapi dia, Biden, akan melakukan apapun yang harus dilakukannya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Saya tidak dapat membayangkan betapa akan sulitnya tugas tersebut.
Hasil pemilihan umum pekan lalu membuat tegang pemilih dari kedua kubu calon presiden selama berhari-hari. Sekarang ini para pendukung Biden ingin melangkah maju. Sementara itu para pendukung petahana, Presiden Donald Trump, telah menggaungkan klaimnya mengenai kecurangan pemilih tanpa mengajukan bukti dan meminta dilakukan penghitungan ulang serta investigasi. Salah seorang di antara pendukung Trump itu adalah Donna Ingresia. Ia mengatakan,
kalau tidak ada indikasi mengenai kecurangan, saya pikir kita dapat melangkah maju apapun hasil yang muncul nantinya.
Banyak di kedua kubu yang berharap perhatian pada akhirnya akan beralih dari pemilu ke isu-isu itu sendiri. Gerakan Black Lives Matter, gerakan mendukung kehidupan warga pribumi.
Racial injustice.
Ketidakadilan rasial.
So what's happening, what Trump did to immigrants?
Apa yang dilakukan Trump terhadap para imigran?
The economy, that's the big one. And just our general rights.
Ekonomi yang merupakan masalah besar dan hak-hak pada umumnya. Demikian sebut sejumlah orang. Para pendukung Trump dan Biden turun ke jalan-jalan setelah mantan wakil presiden Biden diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan presiden. Seorang lagi pendukung Biden, John, mengemukakan.
Even with the Trump supporters, you know, they're playing the same music. Everybody likes the same music. And I think it's an unintended consequence.
Bahkan para pendukung Trump, mereka memainkan musik yang sama. Semua orang menyukai musik yang sama, dan saya pikir ini adalah konsekuensi yang tidak disengaja yang benar-benar akan menjadi bagian dari pemulihan.
Amerika yang terpecah, tetapi memiliki beberapa tujuan bersama. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Inggris tidak memenangkan tuntutan bintang film Johnny Depp terhadap tabloid The Sun yang menuduh dirinya wife beater atau pemukul istri. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Pada 2 November, Hakim Andrew Nicol dari Pengadilan Tinggi Inggris mengatakan Johnny Depp tidak sukses dengan langkah tuntutannya. Kata Nicol, meskipun Depp membuktikan unsur-unsur yang diperlukan bagi tindakan penuntutannya, namun pihak yang didakwa telah memperlihatkan bahwa apa yang mereka terbitkan secara substantif benar. Johnny Depp menuntut penerbit tabloid The Sun dan direktur eksekutifnya Dan Wooton sehubungan dengan artikel dari April 2018, di mana tabloid itu menuduh dirinya menyerang istrinya Amber Heard. Elaine Charleston Jonathan Brad Hawk, pengacara Amber Heard, dalam sebuah pernyataan mengatakan keputusan ini tidak mengagetkan untuk mereka yang mencermati peradilan kasus ini. Johnny Depp juga mengajukan kasus penuntutan terhadap Washington Post karena pemberitaan dirinya terkait dalam kekerasan rumah tangga dan menuntut ganti rugi sebesar $50 juta di pengadilan Virginia. Tetapi persidangan kasus ini baru akan dilakukan tahun depan. Musim panas yang lalu, baik Johnny Depp maupun Amber Heard beberapa kali duduk di kursi saksi selama persidangan dan menguraikan perselisihan di antara mereka selama perkawinan mereka. Pasangan ini bertemu sewaktu syuting film komedi The Rum Diary dan menikah di LA pada tahun 2015. Mereka berpisah setahun kemudian dan resmi bercerai pada tahun 2017. Keputusan ini merupakan pukulan bagi Johnny Depp baik dari segi pribadi maupun keuangan. Mark Stevens adalah pengacara media dan katanya,
This closely reasoned decision by an expert judge, Mr. Andrew Nichol QC, is absolutely devastating for Johnny Depp.
Hasil ini, keputusan yang dipertimbangkan secara cermat oleh seorang hakim yang andal, Andrew Nichol, sangat merugikan untuk Johnny Depp. Ini berarti penulis seperti J.K. Rowling akan sulit mengizinkan dia bermain dalam film-filmnya. Disney akan kesulitan dengan film-film di mana ia berperan.
Johnny Depp adalah aktor Amerika yang dikenal dengan pilihannya untuk memerankan film-film yang eklektik dan lain dari biasanya. Dia mencapai suksesnya yang terbesar ketika memerankan sebagai Kapten Jack Sparrow dalam film seri Pirates of the Caribbean. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebagian orang menghabiskan waktu di masa karantina selama wabah virus corona dengan membuat roti pisang, belajar merajut, atau menonton film melalui saluran televisi Netflix. Namun seorang ibu di New York menggunakan waktunya untuk menulis sebuah buku anak-anak tentang bagaimana rasanya terkurung di rumahnya selama berpekan-pekan. Hasilnya adalah cerita lucu dalam buku berjudul Good Morning Zoom yang merupakan parodi dari buku anak-anak klasik Good Night Moon. Lindsay Reckler yang bekerja di sebuah bank di New York adalah ibu dari dua orang anak yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Setelah terkurung selama beberapa minggu di apartemennya karena lockdown, Reckler mulai merasa khawatir tentang cara menjelaskan kepada anak-anaknya mengenai pandemi dan dampak buruknya. Mereka belum pernah meninggalkan rumah atau bertemu orang lain selama ini. Reckler mencari cara untuk memberitahukan kepada anaknya bahwa situasi ini hanya bersifat sementara. Kepada Associated Press, Reckler mengungkapkan,
And I'm no expert, I'm not an author, but I felt the easiest way to do that would be to tell them some sort of familiar story and to come up with things that they were doing in their everyday lives, like building pillow forts or having board games scattered around the floor, and this concept of us staying in our own living room.
Konsep bahwa kita tinggal dan melakukan seluruh aktivitas di ruang tamu menimbulkan ide untuk menulis cerita yang dapat mereka pahami. Jadi saya menulisnya di atas kertas sewaktu saya tidak bisa tidur pada suatu malam. Buku itu mengisahkan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang yang menghabiskan seluruh waktunya di dalam satu ruangan dan menggunakan Zoom untuk berkomunikasi. Ini diceritakan dalam bahasa sederhana bagi anak-anak, namun dengan humor yang bisa dimengerti oleh orang dewasa.
Menurut Reckler, penting untuk memuat dalam bukunya mengenai peranan petugas pertolongan pertama dan para pekerja esensial sehingga yang lainnya dapat bekerja dari rumah. Reckler menerbitkan sendiri bukunya itu pada bulan Juni yang kemudian menjadi populer di kalangan orang tua. Good Morning Zoom laku terjual ratusan kopi sebelum sebuah perusahaan penerbitan besar membelinya. Ia juga berkomitmen untuk mendonasikan seluruh keuntungan bersih dari cetakan pertama 100 ribu buku kepada Badan Amal Bantuan COVID-19. Lea Johannes, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
2 November yang lalu menandai 20 tahun penghunian manusia di Stasiun Antariksa Internasional.
Presiden Donald Trump mengatakan surat-surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian dan ia seharusnya diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian di mana terdapat tuduhan kecurangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 10 November bersama Lea Johannes. Seorang jurnalis Hong Kong muncul di pengadilan Selasa atas tuduhan membuat pernyataan palsu untuk memperoleh informasi dari pangkalan data kendaraan di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa kebebasan pers terancam di kota semi-otonom Tiongkok itu. Choi Yuk Ling, produser di Radio Television Hong Kong atau RTHK, ditangkap awal bulan ini atas tuduhan membuat pernyataan palsu mengenai alasan mengapa ia perlu mendapatkan informasi mengenai plat nomor dari pangkalan data yang dapat diakses publik. Ia sebelumnya terlibat dalam produksi film dokumenter investigasi tentang perilaku polisi Hong Kong selama protes anti pemerintah tahun lalu, setelah polisi dituduh tidak melakukan intervensi sewaktu terjadi bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan segerombolan pria di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Menjelang persidangannya, Choi mengatakan kepada wartawan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dan kebebasan pers di Hong Kong.
I would like to take this opportunity to thank you for everyone who support press freedom.
Ada pemahaman sosial yang sangat kuat bahwa jurnalis bebas memperoleh informasi publik untuk kepentingan umum, ujarnya. Saya tidak melihat alasan bahwa pemerintah harus membatasi arus informasi. Mantan Duta Besar Vatikan untuk Prancis diadili Selasa atas tuduhan pelecehan seksual. Beberapa pria menuduh Uskup Agung Luigi Ventura meraba-raba dan menyentuh mereka secara tidak pantas. Tahun lalu secara mengejutkan, Vatikan mencabut kekebalan diplomatik duta besar itu sehingga memungkinkan berlangsungnya persidangan dan penyelidikan atas tuduhan-tuduhan itu. Ventura berulang kali membantah melakukan kesalahan. Di antara para penuduh adalah seorang pria bernama Matthew de la Selcher. Ia mengajukan laporan ke polisi di Paris pada tahun 2019 yang menuduh Ventura menyentuh bokongnya berulang kali pada sebuah resepsi di Balai Kota Paris.
Inilah VOA Washington.
Regulator Kesehatan Brazil, Anvisa, menangguhkan uji klinis vaksin virus corona buatan perusahaan Tiongkok setelah terjadi insiden yang merugikan yang tidak dirincinya yang dialami seorang sukarelawan akhir bulan lalu. Anvisa hanya menyatakan insiden semacam itu dapat menimbulkan kematian atau disabilitas serius yang memerlukan rawat inap. Anggota Parlemen Peru siap mengambil sumpah jabatan pemimpin baru hari Selasa, sehari setelah memutuskan dengan suara mayoritas untuk menyingkirkan presiden yang populer di negara itu, Martin Vizcarra. Dalam pidato nasional Senin malam, Vizcarra mengatakan ia tidak akan melakukan pertarungan hukum untuk mempertahankan jabatannya setelah para anggota parlemen bertindak untuk menyingkirkannya dari jabatannya dengan alasan penanganannya terhadap pandemi virus corona. Sejumlah besar anggota parlemen menyatakan mereka memberi suara menentang Vizcarra atas nama orang-orang tercinta mereka yang meninggal karena virus itu. Jaksa Agung Amerika Bill Barr memberi kewenangan kepada para jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan substansial mengenai penyimpangan dalam pemberian suara dalam pemilu pekan lalu. Suatu langkah yang mendorong pejabat Departemen Kehakiman yang mengawasi kejahatan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya. Barr mengeluarkan memo kepada para pengacara Amerika hari Senin yang tidak menyebut kasus kecurangan yang dituduhkan itu secara rinci. Salinan memo itu diterima oleh banyak organisasi media. Ia mengatakan penyelidikan mungkin dilakukan apabila ada tuduhan yang jelas dan kredibel mengenai penyimpangan yang, jika benar, dapat berpotensi berdampak terhadap hasil pemilihan federal di suatu negara bagian. Barr menambahkan, meskipun tuduhan yang kredibel wajib diselesaikan secara tepat waktu dan efektif, personel departemen juga wajib untuk melakukannya secara berhati-hati dan mempertahankan komitmen mutlak departemen terhadap keadilan, netralitas, dan ketidakberpihakan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 10 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 444.348 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.779 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.475 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 375.741. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.761. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.560. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sejak menjabat sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo kerap berkeliling Indonesia untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dalam masa kepemimpinannya yang kedua ini pun, Jokowi kembali melakukan hal yang sama. Seperti halnya pada hari Senin, 9 November 2020, ia membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota. Jokowi pun menargetkan pada 2025 mendatang, seluruh lahan di tanah air harus sudah memiliki sertifikat.
Oleh sebab itu, target kita itu di 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Enggak ada lagi orang punya tanah, enggak punya sertifikatnya. Harus 2025, termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus, enggak ada. Untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat.
Selama masa kepemimpinannya, Jokowi menyebut sudah menerbitkan sertifikat untuk lahan seluas 5,3 juta hektar.
Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Itu artinya dari sisi luasnya sudah 5,3 juta hektar yang sertifikat yang kita berikan, 5,3 juta. Gede sekali.
Sertifikat tanah ini, kata Jokowi, dapat menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga bisa mencegah konflik atau sengketa antar individu, perusahaan dengan individu, serta pemerintah dengan individu. Selain kepastian hukum, sertifikat tanah tersebut bisa dijadikan jaminan untuk meminjam modal ke bank bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal bagi usahanya. Namun ia mengingatkan pinjaman tersebut harus benar-benar dikalkulasikan dan digunakan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, mengatakan pihaknya telah melakukan percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang dengan melakukan 4 layanan elektronik, yakni pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, ROIA, dan informasi zona nilai tanah. 4 layanan tersebut, ujar Sofyan, telah mengurangi antrian hampir 40% di seluruh kantor pertanahan.
Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadi korban karena ketidakpastian tata ruang. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melaksanakan e-sertifikat, penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik, Bapak Presiden, sehingga dengan demikian tidak ada lagi pemalsuan sertifikat dan lain-lain.
Untuk memperkuat pelayanan penerbitan sertifikat tanah secara digital, pihaknya pun sedang memperkuat infrastruktur pendukungnya, sehingga ditargetkan 2024 mendatang sebagian besar layanan pertanahan dan tata ruang sudah bisa berbasis digital. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI memprediksikan hingga 30% restoran di Jakarta akan gulung tikar akibat pemberlakuan pembatasan sosial terkait penanggulangan pandemi virus corona. Tim VOA melaporkan.
Fungsi restoran itu sendiri sebenarnya kan bukan hanya sekedar untuk fungsi makan dan minum saja, maksudnya jadi bukan sekedar fungsi kebutuhan primer. Tumbuhnya restoran itu sudah menjadi kebutuhan sekunder bagi konsumen atau bagi orang pada umumnya. Fungsinya sudah seperti itu, sudah tempat orang meeting, tempat orang bertemu, dan seterusnya, atau tempat orang bekerja bahkan.
Itu pernyataan Maulana Yusran, Sekjen PHRI, saat mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan tutupnya banyak restoran menyusul berbagai langkah pembatasan sosial untuk menanggulangi pandemi virus corona. Pembatasan sosial berskala besar PSBB Jilid 2 yang lebih ketat, yang mencakup pelarangan layanan makanan di restoran memang sudah berakhir pertengahan Oktober lalu. Namun, pembatasan sosial yang kini berlaku dengan sejumlah pelonggaran masih menekan operasi hampir semua restoran, umumnya restoran-restoran kecil yang bertebaran di banyak mal di Jakarta. Banyak restoran kini memang sudah diperbolehkan membuka bisnisnya dengan kapasitas tampung dine-in atau makan di tempat 50%. Namun itu sulit direalisasikan restoran-restoran di mal yang biasanya berukuran kecil, mengingat peraturan tersebut juga diikuti ketentuan jaga jarak antar pelanggan sejauhnya sedikitnya 2 meter. Akibatnya banyak di antara restoran itu yang kini terancam gulung tikar. Kekhawatiran serupa dilontarkan Tutum Rahanta, anggota Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Ia mengatakan restoran sangat bergantung pada pergerakan orang. Dengan berkurang drastisnya pergerakan manusia, bisnis restoran menjadi lesu. Restoran, terutama yang berada di mal-mal, katanya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, melainkan juga tempat bersosialisasi, tempat melangsungkan pertemuan bisnis, dan bahkan tempat kerja. Ia mengatakan kini mal-mal membatasi pengunjung hingga 60% kapasitasnya, namun jumlah pengunjung yang datang rata-rata hanya 30%. Berbagai program memang digelar pemerintah untuk mempertahankan bisnis restoran, termasuk pemberian stimulus dalam bentuk pinjaman dan hibah. Namun program-program itu hanya sedikit atau bahkan tidak bisa membantu sama sekali bisnis restoran di mal. HIPINDO mencatat, saat ini 50% penyewa di mal adalah restoran. Dengan adanya pembatasan makan di tempat, banyak restoran memangkas 70 hingga 80% jumlah karyawannya. Menurut PHRI, banyak restoran kecil di mal berpenghasilan 12 hingga 15 juta per hari, namun selama pandemi, pendapatan per hari mereka bisa merosot hingga Rp500.000. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Para analis mengharapkan Presiden terpilih Joe Biden mengambil sikap yang lebih keras tentang masalah hak asasi manusia, terutama di kawasan Teluk Persia, meninjau kembali penjualan senjata ke Arab Saudi, dan mendorong lebih keras untuk mengakhiri perang di Yaman. Analis politik Yordania, Amer Al-Sabaileh, mengatakan masalah utama untuk Timur Tengah adalah proses normalisasi yang dimulai Washington antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Namun ia mengatakan Biden akan berbuat lebih banyak untuk membawa Palestina ikut serta.
Siapapun presidennya tidak akan mengambil risiko kehilangan manfaat pencapaian perdamaian yang telah diwujudkan Trump. Biden akan berupaya melibatkan lebih banyak orang Palestina, mencoba membentuk kembali apa yang disebut kesepakatan abad ini, setidaknya dengan cara yang meyakinkan dan lebih diplomatis tentang bagaimana menyatukan Israel dan Palestina.
Normalisasi hubungan telah didasarkan pada Israel dan kekhawatiran di antara negara-negara Teluk Persia atas pertumbuhan militerisme Iran di wilayah itu. Profesor David Romano dari Missouri State University juga mengatakan kepada surat kabar Arab News di Arab Saudi bahwa Iran adalah masalah penting dalam memahami banyak pengalaman buruk dunia Arab yang dirasakan semasa pemerintahan Obama. Negara-negara Teluk Arab kesal karena dikecualikan dari musyawarah kesepakatan nuklir 2015 untuk menekan Iran, negara tetangga yang agresif. Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada 2018 dan menjatuhkan sanksi-sanksi keras pada Teheran. Kembali, Amer Al-Sabaileh mengatakan,
so the Gulf and Israel get together because they have one main and common enemy.
Jadi negara-negara Teluk dan Israel bersatu karena mereka mempunyai satu musuh utama yang sama, yaitu Iran. Biden mungkin, tetapi tidak harus, segera memikirkan bagaimana memanfaatkan situasi saat ini di Iran untuk memperoleh lebih banyak warisan diplomatik dari kesepakatan nuklir.
Ariana Tabatabai, seorang pakar Timur Tengah di German Marshall Fund, mengatakan kepada surat kabar The National di Dubai bahwa Biden akan berusaha membangun kembali kesepakatan internasional tentang Iran dan bekerja dengan sekutu Amerika Serikat. Namun ia mengatakan Iran mungkin tidak bersedia menanggapi perilakunya di kawasan itu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir apapun. Analis lain melihat Arab Saudi menahan diri untuk tidak bergabung dengan negara-negara Teluk Arab lainnya dalam mengakui Israel, maka pemerintahan Biden nanti akan memberi pengaruh baru. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Amerika menghadapi realita yang semakin terbelah dua sejak pemilihan presiden 3 November lalu. Mantan wakil presiden Joe Biden yang diproyeksikan memenangkan pemilihan presiden ini mengatakan akan segera memulai transisi untuk memerintah. Sementara Presiden Donald Trump mengatakan surat-surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian dan ia seharusnya diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian di mana terdapat tuduhan kecurangan. Gubernur negara bagian South Dakota, Kristi Noem, yang berasal dari Partai Republik, mengatakan,
"What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden."
Yang menarik adalah pernyataan sejumlah individu yang mengatakan ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa bagi Joe Biden, ujar Kristi. Padahal tidak demikian, karena ada beberapa negara bagian yang masih melakukan penghitungan suara, tambahnya. Sejumlah pemimpin Partai Demokrat telah menyerukan kepada mitra-mitra mereka di Partai Republik untuk menerima hasil pemilihan presiden demi negara ini atau membuktikan adanya kecurangan yang dituduhkan. Senator fraksi Demokrat dari negara bagian Delaware, Chris Coons, mengatakan,
"If Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election,
jika Partai Republik ingin mendukung Presiden Trump yang bersikeras tidak menerima hasil pemilihan presiden ini, maka presiden harus menunjukkan fakta-faktanya, bukan sekedar cuitan kemarahan."
Tim Joe Biden mengumumkan bahwa meskipun presiden terpilih baru akan menjabat pada tanggal 20 Januari nanti, pihaknya akan memulai transisi kepemimpinan negara ini dengan membentuk gugus tugas penanganan pandemi virus corona. Sementara itu, Senator Faksi Republik dari negara bagian Missouri, yang juga ketua komite bersama Kongres untuk upacara pelantikan, Roy Blunt, mengatakan bahwa rencana pelantikan presiden pada 20 Januari masih terus berlanjut.
I'm confident we're going to see that. I expect to see both Vice President Biden and President Trump on the stage on inaugural day.
Saya berharap dapat melihat Biden dan Trump berada di panggung yang sama pada hari pelantikan, dan hal ini akan memberi pesan yang kuat siapapun yang dilantik pada hari itu.
Setelah menantikan hasil pemilihan presiden, Amerika kini siap melakukan transisi dari kampanye pemilihan presiden paling sengit ke kepemimpinan berikutnya. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
2 November yang lalu menandai 20 tahun penghunian manusia di Stasiun Antariksa Internasional. Salah satu astronot yang tidak asing dengan laboratorium yang terus mengorbit bumi itu adalah Scott Kelly, yang tinggal di sana selama 340 hari. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Scott Kelly adalah seorang astronot Amerika yang sudah pensiun dan juga perwira berpangkat kapten di Angkatan Laut Amerika. Dia sudah terbang selama 15.000 jam di lebih dari 40 pesawat terbang dan antariksa. Jangka penerbangan antariksa jangka panjangnya termasuk dua penerbangan dengan pesawat antariksa Soyuz milik Rusia yang diluncurkan dari Kazakhstan dan juga mendarat di sana, serta dua periode tinggal di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS sebagai komandannya. Misi pertama berlangsung selama 159 hari pada tahun 2010 sampai 2011, diikuti oleh misi selama 340 hari yang memecahkan rekor di ISS pada tahun 2015 bersama kosmonot Rusia Mikhail Kornienko. Ketika Kelly dimintai untuk memberi kesan-kesannya selama berada di Stasiun Antariksa Internasional menjelang peringatan ke-20 penghunian ISS itu dalam sebuah video call dengan Associated Press, Kelly mengatakan,
"You know, I think one of the most significant accomplishments of the International Space Station is that it was an international program."
Saya rasa salah satu pencapaian paling signifikan dari Stasiun Antariksa Internasional adalah cirinya sebagai sebuah program internasional, dan ini merupakan percobaan berkesinambungan sehubungan bagaimana manusia bisa tinggal dan bekerja di sebuah ruang terkurung.
Dia mengamati sistem kekebalan tubuhnya selama itu, dan katanya kadang-kadang badannya bereaksi agak aneh akibat setahun tinggal di antariksa. Untuk ini NASA melaksanakan sebuah proyek yang unik selama Scott Kelly berada di antariksa. yakni dia dan saudara kembarnya, McKelly yang tetap tinggal di bumi, diawasi dan dibandingkan kondisi-kondisi fisiknya selama itu. Berita baiknya adalah Scott Kelly telah pulih kembali setelah kembali ke bumi. Demikian kesimpulan para ilmuwan yang menerbitkan hasil akhir dari studi kembar NASA itu. Ini merupakan kesempatan pertama kalinya untuk NASA melacak konsekuensi biologis dari penerbangan antariksa dan dilakukan terhadap dua saudara kembar yang memiliki susunan genetika yang sama. Sebuah tim pakar meneliti kesehatan kedua kembar ini sampai ke tingkat molekulernya selama dan sesudah misi Scott Kelly selama 340 hari di ISS. Yang terpenting, studi ini mewakili lebih dari sekedar satu langkah kecil untuk manusia karena berhasil memperlihatkan resiko potensial dari durasi lama di antariksa demi kesehatan astronot generasi berikutnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Bertahun-tahun menghadapi politik yang memecah belah, berbulan-bulan protes dan pemilu yang diperselisihkan. Bagi para pemilih Amerika yang sudah lelah dan marah dengan diproyeksikannya Joe Biden sebagai presiden mendatang Amerika Serikat, apa yang akan terjadi? Stacy, seorang pendukung mantan wakil presiden Joe Biden, mengemukakan.
Ada orang-orang yang tidak akan pernah menerima kenyataan dan mendukung, tetapi dia, Biden, akan melakukan apapun yang harus dilakukannya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Saya tidak dapat membayangkan betapa akan sulitnya tugas tersebut.
Hasil pemilihan umum pekan lalu membuat tegang pemilih dari kedua kubu calon presiden selama berhari-hari. Sekarang ini para pendukung Biden ingin melangkah maju. Sementara itu para pendukung petahana, Presiden Donald Trump, telah menggaungkan klaimnya mengenai kecurangan pemilih tanpa mengajukan bukti dan meminta dilakukan penghitungan ulang serta investigasi. Salah seorang di antara pendukung Trump itu adalah Donna Ingresia. Ia mengatakan,
kalau tidak ada indikasi mengenai kecurangan, saya pikir kita dapat melangkah maju apapun hasil yang muncul nantinya.
Banyak di kedua kubu yang berharap perhatian pada akhirnya akan beralih dari pemilu ke isu-isu itu sendiri. Gerakan Black Lives Matter, gerakan mendukung kehidupan warga pribumi. Ketidakadilan rasial. Apa yang dilakukan Trump terhadap para imigran?
The economy, that's the big one. And just our general rights.
Ekonomi yang merupakan masalah besar dan hak-hak pada umumnya. Demikian sebut sejumlah orang. Para pendukung Trump dan Biden turun ke jalan-jalan setelah mantan wakil presiden Biden diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan presiden. Seorang lagi pendukung Biden, John, mengemukakan.
Even with the Trump supporters, you know, they're playing the same music. Everybody likes the same music. And I think it's an unintended consequence.
Bahkan para pendukung Trump, mereka memainkan musik yang sama. Semua orang menyukai musik yang sama, dan saya pikir ini adalah konsekuensi yang tidak disengaja yang benar-benar akan menjadi bagian dari pemulihan.
Amerika yang terpecah, tetapi memiliki beberapa tujuan bersama. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Inggris tidak memenangkan tuntutan bintang film Johnny Depp terhadap tabloid The Sun yang menuduh dirinya wife beater atau pemukul istri. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Pada 2 November, Hakim Andrew Nicol dari Pengadilan Tinggi Inggris mengatakan Johnny Depp tidak sukses dengan langkah tuntutannya. Kata Nicol, meskipun Depp membuktikan unsur-unsur yang diperlukan bagi tindakan penuntutannya, namun pihak yang didakwa telah memperlihatkan bahwa apa yang mereka terbitkan secara substantif benar. Johnny Depp menuntut penerbit tabloid The Sun dan direktur eksekutifnya Dan Wooton sehubungan dengan artikel dari April 2018, di mana tabloid itu menuduh dirinya menyerang istrinya Amber Heard. Elaine Charleston Brad Hawke, pengacara Amber Heard, dalam sebuah pernyataan mengatakan keputusan ini tidak mengagetkan untuk mereka yang mencermati peradilan kasus ini. Johnny Depp juga mengajukan kasus penuntutan terhadap Washington Post karena pemberitaan dirinya terkait dalam kekerasan rumah tangga dan menuntut ganti rugi sebesar $50 juta di pengadilan Virginia. Tetapi persidangan kasus ini baru akan dilakukan tahun depan. Musim panas yang lalu, baik Johnny Depp maupun Amber Heard beberapa kali duduk di kursi saksi selama persidangan dan menguraikan perselisihan di antara mereka selama perkawinan mereka. Pasangan ini bertemu sewaktu syuting film komedi The Rum Diary dan menikah di LA pada tahun 2015. Mereka berpisah setahun kemudian dan resmi bercerai pada tahun 2017. Keputusan ini merupakan pukulan bagi Johnny Depp baik dari segi pribadi maupun keuangan. Mark Stevens adalah pengacara media dan katanya,
This closely reasoned decision by an expert judge, Mr. Andrew Nichol QC, is absolutely devastating for Johnny Depp.
Hasil ini, keputusan yang dipertimbangkan secara cermat oleh seorang hakim yang andal, Andrew Nichol, sangat merugikan untuk Johnny Depp. Ini berarti penulis seperti J.K. Rowling akan sulit mengizinkan dia bermain dalam film-filmnya. Disney akan kesulitan dengan film-film di mana ia berperan.
Johnny Depp adalah aktor Amerika yang dikenal dengan pilihannya untuk memerankan film-film yang eklektik dan lain dari biasanya. Dia mencapai suksesnya yang terbesar ketika memerankan sebagai Kapten Jack Sparrow dalam film seri Pirates of the Caribbean. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sebagian orang menghabiskan waktu di masa karantina selama wabah virus corona dengan membuat roti pisang, belajar merajut, atau menonton film melalui saluran televisi Netflix. Namun seorang ibu di New York menggunakan waktunya untuk menulis sebuah buku anak-anak tentang bagaimana rasanya terkurung di rumahnya selama berpekan-pekan. Hasilnya adalah cerita lucu dalam buku berjudul Good Morning Zoom, yang merupakan parodi dari buku anak-anak klasik Good Night Moon. Lindsay Reckler, yang bekerja di sebuah bank di New York, adalah ibu dari dua orang anak yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Setelah terkurung selama beberapa minggu di apartemennya karena lockdown, Reckler mulai merasa khawatir tentang cara menjelaskan kepada anak-anaknya mengenai pandemi dan dampak buruknya. Mereka belum pernah meninggalkan rumah atau bertemu orang lain selama ini. Reckler mencari cara untuk memberitahukan kepada anaknya bahwa situasi ini hanya bersifat sementara. Kepada Associated Press, Reckler mengungkapkan,
"And I'm no expert, I'm not an author, but I felt the easiest way to do that would be to tell them some sort of familiar story and to come up with things that they were doing in their everyday lives, like building pillow forts or having board games scattered around the floor, and this concept of us staying in our own living room."
Konsep bahwa kita tinggal dan melakukan seluruh aktivitas di ruang tamu menimbulkan ide untuk menulis cerita yang dapat mereka pahami. Jadi saya menulisnya di atas kertas sewaktu saya tidak bisa tidur pada suatu malam. Buku itu mengisahkan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang yang menghabiskan seluruh waktunya di dalam satu ruangan dan menggunakan Zoom untuk berkomunikasi. Ini diceritakan dalam bahasa sederhana bagi anak-anak, namun dengan humor yang bisa dimengerti oleh orang dewasa.
Menurut Reckler, penting untuk memuat dalam bukunya mengenai peranan petugas pertolongan pertama dan para pekerja esensial sehingga yang lainnya dapat bekerja dari rumah. Reckler menerbitkan sendiri bukunya itu pada bulan Juni yang kemudian menjadi populer di kalangan orang tua. Good Morning Zoom laku terjual ratusan kopi sebelum sebuah perusahaan penerbitan besar membelinya. Ia juga berkomitmen untuk mendonasikan seluruh keuntungan bersih dari cetakan pertama 100 ribu buku kepada Badan Amal Bantuan COVID-19. Lea Johannes, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.